Rere ne hida rere tucemanagia tukagoca Ngai twĩ hamwe tũgathiĩ tũtuĩkanĩtie kĩrĩkanĩro gĩgĩothe. Kwĩ mũhoro mũthikĩrĩria mwendwa, rĩtwa nĩ Njoki wa Njuguna, na ũmũthĩ nĩ tũkũrathimwo nĩ kiugo kĩa Ngai.
Nĩ ndagĩkũnyita ũgeni tũthiĩ tũtwaranĩte ũrĩa tũtwaranaga, tũtwarane wega nake Mwathani Jesu atwarane na ithuĩ agĩtuĩkaga maũndũ mega. Njiguaga mũgĩkũyũ akiuga atĩ gweterera ti kũinaina. No hĩndĩ ndacũthĩrĩria matukũ maya tũraikara, nguona andũ aingĩ matiendaga gweterera, marenda gwĩka kaũndũ karĩa gegwĩkwo o rĩmwe na karĩke narua narua. Ũgakĩona mũndũ no agũrire kamũtu ka ngima karĩa kahinyu mũno nĩgetha ekĩra ngima ĩyo riko, kahinda gatarĩ coho ĩgakorwo ona nĩ hĩu. Ona nĩ kũrĩ angĩ maragũra macani, yani macani marĩa maretwo instant, atĩ matirenda ona makorwo mena ihinda rĩa gũcunga cai, marenda mamekĩra o rĩmwe cai ũkahĩa hau hau na cai ũcio kanyuo. No ĩndĩ mũgĩkũyũ augire gweterera ti kũinaina. Na hĩndĩ ĩrĩa Ngai egwĩka maũndũ, rĩngĩ nĩendaga weterere. Tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ, nĩ tũkuona mũndũ wetereire mũno, no ĩndĩ ũrĩa Ngai amwĩrĩte nĩ akũmwĩkĩra, Ngai no amwĩkĩire. Tareke twambe tũririkane maũndũ marĩa twĩrĩga kuona tabarĩra-inĩ ĩrĩa tũrarigĩrĩirie nayo. Mũthikĩria wakwa, ngwĩhoka nĩ ũkũririkana atĩ Daudi kwĩ hĩndĩ orĩire bũrũri wa Afilisti akĩhitha nĩgetha Saulo ndakae kũmũũraga. Rĩu nĩ tũrakĩonire hĩndĩ ĩrĩa Saulo akuire, nake Daudi nĩ gũcoka acokire bũrũri wa Isiraeli, naguo mũhĩrĩga wa Juda ũkĩmũitĩrĩria maguta nĩgetha amathamakĩre. Mĩhĩrĩga ĩyo ĩngĩ 11 tũronire atĩ yakorirwo ĩgĩthamakĩrwo nĩ Ishibosethu mũrũ wa Saulo. Rĩu ihinda rĩrĩa Daudi akorirwo agĩthamakĩra mũhĩrĩga ũyũ ũmwe, nake Ishibosethu agĩthamakĩra mĩhĩrĩga ĩyo ĩngĩ, nĩ gwakorirwo kwĩna mbaara ya Aisiraeli na Aisiraeli ya ihinda inene, ihinda ta rĩa mĩaka 7.5 ũguo. O ta ũrĩa ngũkwĩrĩte mũthikĩrĩria wakwa, gweterera ti kũinaina. Ihinda rĩrĩ tũgĩtuĩkanie mũrango wa 14 na wa 15, nĩ tũkuona Daudi agĩtuo mũthamaki wa Isiraeli gwĩ guothe o ta ũrĩa Ngai amwĩrĩte. Reke twambĩrĩrie na kuona Ishibosethu mũrũ wa Saulo akĩũragwo. Mbaara no ĩrathiĩ rũĩtwo thutha wa Saulo gũkua, na rĩngĩ no wĩyũrie gĩcigo gĩkĩ gĩa kĩrĩkanĩro kĩrenda gũtuonia atĩa. No ĩndĩ mũthikĩrĩria wakwa, nĩ harĩ gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte twandĩkĩrwo kiugo gĩkĩ. Nĩ harĩ na itũmi igĩrĩ iria citũmĩte tũheo kiugo gĩkĩ kĩrĩkanĩro-inĩ. Gĩtũmi kĩa mbere nĩ gũtuonia mũhĩrĩga ũrĩa Mwathani Jesu Kristo oimire, yani kana rũciaro rũrĩa Mwathani Jesu oimire. Nakĩo gĩtũmi gĩa kerĩ nĩ gũtũruta, nĩ harĩ nondũ tũrendwo tũmenye. Paulo thĩinĩ wa Korintho wa mbere 10:11 oigĩte ũũ: na rĩrĩ, maũndũ macio mothe monire maarĩ ta igerekanio, na makĩandĩkwo matuĩke ma gũtũtaara ithuĩ. No tũkiuge ta Paulo atĩ maandĩko maya nĩ tũhetwo nĩgetha makorwo marĩ ma gũtũteithia kĩĩroho. O ta ũrĩa tũkoretwo tũkĩona hau kabere, Daudi akoretwo mwena wa Hebroni gũkũ Isiraeli, na akoretwo agĩthamakĩra mũhĩrĩga ũmwe wa Juda. Nake Ishibosethu mũrũ wa Saulo, ũrĩa wathurĩtwo nĩ Abineri, mũnene wa mbũtũ cia ita cia Saulo, nake akoretwo agĩthamakĩra mĩhĩrĩga ĩyo ĩngĩ 11. Mũnene ũyũ ũgwĩtwo Abineri kwĩ hĩndĩ yakinyire makĩhĩtania na Ishibosethu, mũnene ũyũ oete mũtumia ũmwe wa kũigwo wa Saulo, na ũndũ ũcio ũkĩaga gũkenia Ishibosethu. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa makĩhĩtanirie, Abineri athamĩire mwena wa Daudi. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa agĩthamĩire mwena wa Daudi, mwena wa Daudi nĩ wathire na mbere kũgĩa na hinya mũno, naguo mwena wa Ishibosethu ũkĩaga hinya. No ningĩ nĩ harĩ na thĩna. Abineri nĩ oragĩte Asaheli, ũrĩa warĩ mũrũ wa nyina na Joabu, nake Joabu aarĩ mũnene mwena-inĩ wa mbũtũ cia Daudi. Nĩ ũgũkĩmenya mũthikĩrĩria wakwa atĩ Abineri nĩ oragĩte Asaheli, mũrũ wa nyina na Joabu, na Joabu nĩ mũnene thĩinĩ wa thigari iria ciĩ mwena wa Daudi. Rĩu nĩ ta gũkiuga Joabu atũire etereire hĩndĩ ĩrĩa akona kamweke, na nĩgetha arĩhĩrie mũrũ wa nyina Asaheli. No ũrĩa gũkĩrĩ nĩ atĩ Abineri nĩ athama oima mwena wa Ishibosethu athiĩ mwena wa Daudi. Rĩu Ishibosethu egwĩka atĩa? Reke tuthome Samueli wa kere, inya, muhari wa bere, ginya, wa gatatu. Narere, hedira Ishi-Boshethu wa Sauro, aiguiriate Abineri, ni akwire ire Hebironi, agiteka kuruo ne hinya, nao Israeli othe makigwatwo ne kieha. Nake Ishi-Boshethu, ushiomuru wa Sauro, agigikoro alinado ere, alia madaga itugatishia ita. Na umwe etagwo Baana, na kioriogi, agetuore Kabu, na omari alio Aramoni, muberothi wa siana sia Benjamini. Niodo Berothi, riatuetuo tadiriria Benjamini, na o Aberothi, magigikoro more ide Gitaimu, magatura mare agenikuo ona omothe. Aberothi ya turero haha, maigatito ne Sauro, makiorira Gitaimu. Itura lia Berothi, regekio ne Benjamini, nekio gitumi turero haha, ate ne Benjamini. Netudhina abira tuthome Samueli wakere, inya muhari wakana. Narere, Jonathan wa Sauro, are na morwe waduaga Magoro. Nake are mwana wa miaka etano, hederia uhoro wage kugia Sauro na Jonathan wa mukinyeire umete Jesiriri, nake mureri wake ake muoya akiura. Nagwe kinya atere, aterelea ahiuhaga muno oreri, mwanosio akegoa, akegitoka Magoro. Nake etagwo Mephibosethu. Mephibosethu are morio wa Jonathani. Na muthikiria wakwa ni gweda umenye, yani kuringana na woni wa ndu, morio yo wa Jonathani ni ari na kihoto gia gutuika muthamaki. Na umenye ati Daudi ndangitikirire kumuhutia onatia. Ni tondu Daudi ni ahitite ebere ya ithe Jonathani ati ni agatuga family ya Jonathani. Tugithie na mbere nitukuona Daudi agethera kana ni hari mundu watigarite thini wa nyumba ya Jonathani nigetha amutuge nituthome muhari wa gatano na wa gatandatu. Na riri Rekabu na Baana alio asio Arimoni mu Berothi magigethie magikinya nyumba ya Ishi-Boshethu ihida tariria rikoragwo kuri urugari muthenya oriria ahurukaga miaraho. Na omadhire, magitonya oku unyoba dheine, metuete tamekweda kugira gano na omake mudhesha da. Na o Rekabu na Baana muruwaide, make olira. Adoya turo na haha Rekabu na Baana, matorete mare dhigari siya Ishi-Boshethu na mare rugu ruwa mudhigari munene uri atokore tutukio na agetuo Abeneri. Leu hedele ya make menyiriate Abeneri ni akwete. Mame njire one hidari ya kinyari ya kuegira na hinya taunetoe Daudi e na hinya munene nereu. Adoya turakio na magethie na makoraga Mephibosethu na magekoo maresiria ate Daudi ni ya kumareha na wega. Tanetuthome muhari wa mugu wajana wa kanana. Narere, hidari maki njire nyoba ineyo nake agikorwa komete gitada inegi ya keka nyoba gake gatorori. Magikemugutha, makemuraga. Magishoka makimutini ya mutue, dhuda woguo makio ya mutuo siyo wake, makirara magithie najira ya Araba utuko siyo wode. Naguo mutuo siyo wa Ishi-Boshethu makiutwarira Daudi oko uhebironi makira mudha makio. Atereri, mutue wa Ishi-Boshethu wa Sauro dho yaku eria ya sharagi ya gokuruta muoyo, neguo yo. Omode mudha makio yo muadhi wito, neguo Jehova akureheri ya gwe Sauro. Ona rusiaroro wake. Adwaya matire na itheru. Ona makuete mutwe wa Ishi-Boshethu. Nigetha monie Daudi ti theru ne Ishi-Boshethu moragete. Leu hihi Daudi ni agukenio ni uhoroyo kana hii gogo dhiatea. Tareke tuthome muhari wa ikumina igiri. Nake Daudi agigiatha anake ake na omake moraga na makimatini ya moko na Magoro. Magishoka makimashuria hado igoro hakuhe na kalia. Gako uhebironi. Norere. Mutwe wa Ishi-Boshethu makiokuwa magithie makiuthika berira ine ya Abineri okou Hebironi. He, ado mono ria matekwiregireire. Metereria tene kuheo mekuheo kiheo. Daudi adhana oiga aya ni moragwo. Na riu oronao ni moragwo. Riu ria gugicoka guthie muthikiriria wakwa ni ati mihirige nwenge 11 iria yakoragwo igithamakirwo ni Ishi-Boshethu. Nekuwa na hatiri nafata wagothi na bere na haro. Na nimego sharia Daudi nigetha meigwitha nie nake. Leka tuthie na bere tuwane Daudi agetuwa muthamaki wagothamakira Israeli guothe. Nituthome oha Samueli wakere idhano muhari wabere. Hede yo mehiriga yothe ya Israeli, gigedhi he Daudi oku Hebironi, eke mwariria eke mwira atere. Ture amudhimo omwe nawe, ona amwere omwe. Adwa ya maradhi kwe Daudi, maka mwira ate, hee Daudi, wewe mwodo wito, ona weni okwe totige keriganwa ture amwe. No ide mudhikiriria wako ga keriguo, hede ya yothe makoreto magitha makerone ishi boshedhuri. Matiroe atene amwe na Daudi. Noni gedeto itigetida na gererwo muno no mekuiguana thutha wa gukorwo maruite bara ihinda inene riu ni mekunyitana na makorwo merungu rwa Daudi muthikiria wakwa riu Israeli ni mekuingira ihinda ringi ria magegania muno na ria fata ihinda riri megukorwo magithamakirwo ni Daudi na ihinda riri muthikiria wakwa ni kiruru kana ni bisha ya hindiria Kristo agoka na korwa githamaka reke tuthie na mbere tuthome ha Samueli wa keri ithano na muhari wa keri tene hindiria Sauru ari muthamaki wa gututhamakira ri we niwe watongoragia mbutu cia Israeli igithie ita ona ikeinuka nake Jehova agikimwira atiri we niwe uririthagia andu akwa Israeli na niwe ugutuika mutongoria wa Israeli andu aya ona matuire moya te Daudi niwe wathuritwo ni Ngai atuike muthamaki wao ni maikarite ihinda iraya magithamakirwo ni Ishiboshethu no riu ni ngugoca Ngai ni tondu riu ni mokite na magacokerera Daudi ni tuthome muhari wa gatatu nginya wa gatano tondu ucio athuri othe a Israeli magithie magikinya he muthamaki okou Hebironi Nake Daudi ucio muthamaki akirikanira nao kou Hebironi mbere ya Jehova. Nao magegeitiriria Daudi maguta atuike muthamaki wa guthamakira Israeli. Nake Daudi akorirwa ninite miaka 30 hindi iria ambiriirie guthamaka. Agigithamaka miaka 40. Miaka 7 na mieri 6 agigithamakira Juda kou Hebironi na kuo Jerusalemu agigithamakira Israeli othe. Hamwe na Juda miaka 33. Daudi abiriria guthamaka ewa miaka 33. Miaka yake ya mbere 7.5 akorirwa githamakira muhiriga wa Juda ekou Hebironi. Nayo miaka iyo ingi 33 turona agithamakira Israeli othe eitura ria Jerusalemu. Ogwo muthikiriria wakwa ihinda riria riothe Daudi akorirwe muthamaki ni miaka 40. Rekere utuone Daudi agithamia giikaro giake kiria kinene agagitwara Jerusalemu. Undu wa mbere uria Daudi ekire nigetha anyitithanie andu aria othe athaga yani anyitithanie Israeli othe nikuruta arutire giikaro giake kinene agikiruta Hebironi agigitwara Jerusalemu. Tani tuthome muhari wa gatandatu na wa mugwanja. Nake muthamaki na adu ake aita magigithie Jerusalemu makahurana na Ajebusi aria maturaga bururi ucio. Nao Ajebusi acio makiria na Daudi makiuga atiri ndungitonya guku ni undu aria atumumu ona aria mathuaga nio megukugiria. Naguo uguo ni ta kuga Daudi ndangihota gutonya kuo. No riri ona moiga uguo ri Daudi ni atunyanire kihingo kiu kia hinya gia Zayuni. Na nokio gitagwo itura ria Daudi. He, ado meha ameku ira Daudi. Mamu ira na mamu nyarara. Maramu ira wego kudugi tonya. Noku wakagu tonya todu waliri. Ado aria matonaga na aria madhuaga. Asio niyo meku hurana nawe. Ado aya matirame nyate Daudi ni jabaya ita. Matirame nyate ni muto goria. Na ona matirame nyate ni muthamaki na ni mudu wa Ngai. No na moigete oguo turona Daudi akigwatira Jerusalemu na gugatuika itura riake. Watho mathaburi ni ukuona ati thaburi nyingi iria Daudi andikite ni ikoretwo cikihutia kirima gia Zayuni na Jerusalemu. Daudi abire kwigwatira Zayuni na thuthaine agicoka akigwatira Jerusalemu. Nituthie na mbere tuthome muhari wa kanana. Naguo muthenya ucio Daudi akiuga atiri Mudoria wothe ukuhurana na Ajebusire ni akiabate agere mutaroini wa mai akahure adu acio mathuaga ona acio atumumu o acio athure ni Daudi na ngoro yake Na tondu ucio kwiragwo atiri atumumu ona ndwari amathuaga mehori ndungihota gutonya nyumba. Ni tuthome muhari wa kenda. Nake Daudi agigitura kihingo-ini kiu kia hinya agigitua itura ria Daudi. Nige Daudi akinenehia itura riu akiriaka arirutitie miro aricoketie na theini. Daudi abire kwigwatira kirima gia Zayuni kuria atuire giikaro giake. Naru nige toria tukuonete thuthaini agicoka akigwatira itura ria Jerusalemu. Muhari wa ikumi nginya wa ikumi na igiri. Daudi agigikiriria kugia na unene nigukorwo Jehova Ngai munene wa ita ari hamwe nake. Na riri Hiramu muthamaki wa Turo akirekeria Daudi andu ona akimutwarithiria mitarakwa na atharamara na aki amahiga. Nao magiakira Daudi nyumba. Nake Daudi agikiona ati Jehova ni amuhandite ature e muthamaki wa guthamakira Isiraeli. Na atinia nene hetie uthamaki wake muno ni undu wa adu ake Isiraeli. Daudi no kugia ragia na hinya. Na gitumikiri akiratuma agie na hinya ni tondu Jehova Ngai e hamwe nake. Muthikiriria wakwa ona ewenda kugia na hinya. Thiri neno takorwo wina Jehova Ngai. Wagia na Jehova Ngai ni egutuma ugie na hinya. Hira muthamaki wa Turo. Ni akimenyiria ati Daudi ni muthamaki munene ni mundu wa bata na kwoguo agikimuthondekithiria giikaro gia guikara. Ni tuthome muhari wa 13. Nake Daudi akihikiriria thuria ingi ona aka angi amarutite okou Jerusalemu thutha wa arikia kuma Hebironi. Na gukigia ihi ona airitu angi maciarirwo Daudi. Daudi no atumia arahikia na onagia kaiga atumia matari ya mburi. Muthikiriria wakwa ndukae kuga ati Daudi agika maundu maya ati ararumirira mubango wa Ngai. Asha ndwari mubango wa Ngai ati Daudi akorwe na atumia ingi. Na tugithie na mbere na rugendo rwito ni turiona atumia aya makirehera Daudi thina. Ni tuthome muhari wa 14 nginya wa 16. Na momaya ni momaritwa ma ihesi yake iria aciarire kou Jerusalemu. Ni Shamua na Shobabu na Nathani na Solomoni na Ibiharu na Elishua na Nefegi na Jafia na Elishama na Eliada na Elifeleti. He maritwa maya ni maritoha. No hani hari na maritwa meridira menya na ni Solomoni na Nathani. Kuma muhirika wa Nathani. Nihohoimire Mariamu nyina wa Jesu. Na rimu nige kuma he Solomoni, nihohoimire Jusufu uria wari muthuriwe wa Mariamu. Nituthie na mbere tuone bara ya Isiraeli na Afilisti. Muhari wa 17 na wa 18. Na riri hindi iria Afilisti maiguire andu ni maitiririe Daudi maguta atuike muthamaki wa Isiraeli ri. Afilisti acio othe magikiambata magacarie Daudi. Nake Daudi akiguo horocio agikuruka agithie kihingo-ini kiu kia hinya. Nao Afilisti magigikorwo mabatite makarania itaciao gituamba kia Rafaimu. Niukuririkana muthikiriria wakwa hindi iria Daudi oragira Saulu athire bururi wa Afilisti na agikorwo agiikara kwa muthamaki ugwitwo Akishi. Riu hindi iria Afilisti makiguire ati Daudi ni acokete kwa Isiraeli na ati oneitiririo magutaga tuika muthamaki. Mati akenirio ni uhoro ucio. Turakiona magithie nigetha makahurane na Daudi. Nituthie na mbere tuthome muhari wa 19 nginya wa 21. Nake Daudi agigituirio horo he Jehova akiuria atiri. Nigwabata thie ngahurane na Afilisti. Ningiri, nikumarekereria umaneane moko-ini makwa hihi. Nake Jehova akira Daudi atiri. Abata nigukorwo ndire hingo itekurekereria Afilisti. Demaneane moko-ini maku. Nake Daudi agigithie agikinya Bali Perazimu akimahurira kuo. Agicoka akiuga ũũ. Jehova ni ahehenjangite thu ciakwa iri mbere yakwa o ta ũrĩa maĩ matathuragĩra handũ makoima. Na tondũ ũcio agĩgĩta handũ hau Bali Perazimu. Nao Afilisti magĩgĩtiga mĩhianano ya ngai ciao hau. Nake Daudi na andũ ake makĩmĩoya magĩthiĩ nayo. Afilisti mahotetwo nginya magatiga ngai ciao cia mĩhianano. No ningiona kuri uguo hindi ya yothe Daudi akorirwa ri muthamaki ndari hindi agiire na thayo na ndo ya megwitwo Afilisti. Muhari wa mirongo ere na igere nginya wa mirongo ere na ithano ninge Afilisti magigicoka makiabata oringi makiarania okugitua baini keu kiarafaimu na rere hindi ya Daudi atwiririe uhoro ucio he Jehova. Jehova akiuga atiri tiga kuabata thie umathiruruke umoimete na thutha umakore umarutitie na kuria kungetheire mikungugoini na gugatuika atiri atiriria ureigwa ta kuria ndume guthie makirumagia thi mikungugoini iyo igururi ukiarahuke onarua nigukorwo hindi iyo niguo Jehova rikorwo oimagarite akugie mbere niguo ukahure ita ya Afilisti nake Daudi agigika uguo otoria Jehova amwathire agikihura Afilisti amarutetie Geba oginya Gezeri. Daudi ni ahotana ohotani munene no hani hari nondu ingienda wone muthikiriria wakwa. Daudi atwiragia uhoro hari Jehova o uria Jehova amwireke noguo ekaga. Ona wewe wenda kuhotana muturireini twiria kirira he Jehova uria Jehova akwira wike ikaguo na titheru ni ugutorania. Muthikiriria wakwa nituona thutha wa Daudi gweterera ihinda inene ria muthia ni atuika muthamaki wa guthamakira mihiriga yothe ya Isiraeli otoria tukugite gweterera tikuinaina eterera mwathani na uria Ngai oigite ni egugwikira titheru ni egugwikira tondu we ni Ngai uhingagia ciiraniro nitwakiona Daudi agituika muthamaki munene ona kinyagia muthamaki uyungi ugwitwo Hiramu ona na titheru Daudi ni muthamaki munene akimwakithiria giikaro riu ninge nituona nigetha Daudi ahote kunyitithania mihirige yothe wega athamirie giikaro giake kinene agikiruta Hebironi agigitwara Jerusalemu nitwacoka tuona Daudi agite ikinya na tuona akeiga atumia na ninge akihikia riangi na tuona ati matuko mariuka nituriona atumia ya makimurehera thina oringi nituona Daudi akihotana thutha wa gutwiria kirira kuma hari mwathani muthikiriria wakwa eterera mwathani twiria kirira hari mwathani na titheru Ngai Ngai witu ni Ngai uhingagia ciiraniro na uria oiganie gwika no muhaka eke eterera mwathani na ndũrĩ hingo ũgaconoka nituona uthamaki wa Daudi agithamakira mihiriga yothe 12 warĩ mbica ya hĩndĩ ĩrĩa mwathani Jesu agacoka na akorwo agĩthamaka. Kĩũria nĩ atĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa, we nĩ wĩtĩkĩrĩte mwathani Jesu akorwo e mwathi na mũhonokia wa ngoro yaku? Nĩ kaba ũngĩtĩkĩra mwathani Jesu na titheru nĩ ũgũtuĩka wa kũrathimwo. Ngai agwĩke wega nĩ tondũ wa gũtwarana hamwe na niĩ. Reke tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo na no tũgathiĩ na mbere tũkĩrathimagwo. Nginyagia rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
Gwĩtigĩra Ngai nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa ũgĩ. Mũthikĩrĩria o ũrĩa tũretigĩra Ngai, noguo onake arathiĩ o agĩtũrathimaga. Wena kĩũria ũngĩenda kũũria mũtungatĩri, twandĩkĩre namba itũ ya SMS nĩ 0736 4 5 9 1 na rĩo ithandũkũ ritũ rĩa posta nĩ 2 1 5 1 4 5 5 Nairobi, Kenya. Aharĩrĩria atabarĩre ĩno ya rũgendo nĩ makũhoyagĩra mũno mũthikĩrĩria wakwa, Ngai akũrathime mũno.